Góðir fundarmenn, verið velkomin á þennan fund sem félagið Ísland-Palestína hefur boðað með nánast engum fyrirvara. Það er klukkan eitt í dag að við ákváðum að hafa fundin á þessum stað, á þessum tíma. Og það var ekki fyrir klukkan tvö að við náðum að fara að senda út fréttatilkynningar og annað og búin að semja ályktun. Því að nú heita þetta meðmæli í raun, meðmælafundur en ekki mótmælafundur. Mín í nýju Reykjavík og ég var einmitt að bíða eftir henni Evu Einars og Eldari en þau eru bara sennilega rétt ókomin, þetta er alltaf á foreldrarnir mætt og systirinn. Eldar alltaf nægilega stjórna fundunum hérna og en við bíðum ekkert með þetta. Ég fór í bólið dálítið seint í gerkvaldi eins og oft og Eldar nær kannski. Ég sat með dóttur minni við sjónvarpið og var að verða tvö í nótt. Ég var svo spenntur að fylgjast með flotilla, með skipalest, friðar og mannóðar sem sildi áttir Gaza. Og ég hef búin að vera að leita fréttum en það er helst á alls að síra sem það er nær að fá einhverja fréttir. En það var líka bein útsending á BBC. Af sex skipum vorum fréttamenn sem gátu gefa okkur beinar fréttir af því sem var að gefast. Og það var gleðin og eftirvæntingi sem ríkti og það var líka gleði og eftirvæntingi sem ríkti á Gaza. Þeim fannst mikið til um það íbúunum þar að 700 manns væru leiðinni til þeirra með hjálpargögn, ekki síst með sementi, ekki voru einu sinni mátt flytja inn sement til að reyna að lagfæra og byggja upp ný hús eftir heimili sem eyðilögð voru fyrir einu og hálfa ári síðan. Og öll hinn hjálpargögnin, líf og lækningatæki og annað sem var á leiðinni. En kannski helst af öllu var það andinn, var það samstaðan, var það mannúðinn sem að fylgdi þessum hópi. Og hann hafði sagt að þetta er því stórkostlegu sigur fyrir Gaza þegar þessi skipalest kæmi. En hann gerði líka ráð fyrir hennum versta, kannski ekki því sem gerðist, þetta enginn hefði gert ráð fyrir því, en það var gert ráð fyrir því að Ísraelsk her og Ísraelsk stjórn myndi standa við hótanir um að stöðva skipalestina. Þeir voru meiri sig að monta sig af fínum fangabúðum sem þeir voru búin að smíða fyrir friðarsinnana sem átti að stinga þeim í þegar þeir kæmu til Ashdod, borgarinnar. En hann ég sagði að það er líka sigur ef að skipalesti kæmist ekki. Því ef hann er því hindruð, þá kæmum bara næst ennþá fleiri skip og þá væri ennþá meiri eftirtekt. En almáttugur minn hvað ég vildi hefði ekki þurft að þetta allt saman. Að þurfa að vakna upp það í morgun, að það veri búið að drepa 19 manns, kannski einhverja beininni svinum manns. Ég veit vel að ég ávinn og félagi þessum hópi. Og hver var sekt þeirra? Hver var glæpur þeirra? Hann var engi. Hann var sá að vilja rétta alþýðu palestínumanna á Gaza hjálparhönd. Að láta það ekki viðgangast að heimurinn horfa á það aðgerðalaus að þessi alþýða sé svelt til dauða eða til uppgjafar og ef hún gefst ekki upp, þá skal ráðast á hana með endalausum loftárásum eins og við horfðum á í fyrra. Það er eins og þessi útrýmingarstríð í gangi gagnvart alþýðunum á Gaza. Við erum komið hérna og sumir spurðið mig, af hverju erum við að mótmæla hérna við utanríkisráðið, neytið? Er hræður ekki hér ríkjum ykkar besti félagi og okkar besti félagi? Það er alveg rétt, við eigum hér góðan mann sem stendur hér ekki langt frá mér. Og hann hefur mætt á næstu hvern einasta fund okkur og ég mann vall eftir betri ræðum en þeim sem hann flytur palestínsku þjóðinni til stuðnings. En við erum bara nú komin að því þegar við erum að horfa upp á þessa glæpi. Og það svo sem komið að því áður, það ekki eins og þetta sé nýtt í 20 ára sögu þessa félags, að þurfa að vakna upp við svona tíðindi, svona ótíðindi eins og í dag. Nei, við höfum áður krafist þess að stjórnmála sambandi við Ísrael verði slitið tafarlaust og við krefjumst þess í dag. Það engri þjóð sæmandi að hafa samskipti við ríki og ríkisstjórn sem haga sér eins og Ísraelsríki gerir. Sem aftur og aftur minnir á það staðreynd að þeir líta svo á að Ísraelsríki sé hafið yfir lög og rétt. Þurfi ekki að virða alþjóðalög, þau gildi ekki um Ísrael. Geti framið hvaða stríðsglæp sem er, fengið hvaða skýrslu sem er frá Amnesty International, mannréttindasamtökum, mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, allir fordæma Ísraels ríki. Og í dag allan heim er verið að mótmæla og það er verið að fordæma. Og það hefur okkar ágætt utanríkisráðherra líka gert í dag. En það þarf meira, því að við sem höfum verið að fylgjast með þessu og eigum í þessari baráttum að reyna að leggja okkur litla af mörgum, gerum okkur grein fyrir því að fyrir Ísraels ríki eru þessar fordæmingar, eru þessar mótmæla orðsendingar eins og fuglakvak. Þeir heyra það ekki nema þá bara sem einhvern þægilegan klið. Það breytir engum þeirra framferði. Þeir fara sínu fram. Það þarf meira til að svo breyting verði á því. Og það erindi sem við eigum við félaga okkar, utanríkisráðherra, Össur Skarphéðinsson, að hann taki nú af skarið og sínu forustu meðal Norðurlanda í því ekki bara að rjúfa einangrunina, ekki bara í því að rjúfa umsátrið Gaza, því hann sagði okkur það hér á góðum aðalfundi nýverið, hann ætlaði sér til Gaza og það þótt okkur væntum, það mjög mikilsvert. En það sem verið mikilsvert í dag, að Ísland taki af skarið og segi, hingað það ekki lengra. Við getum ekki allt stjórnmála samskipti, getum við bara verið að horfa á Eurovision eða fótboltakeppni við Ísrael. Þessu verður að linna. Í ályktuninni sem hann eldar út bjó fyrir okkur í dag og ég vona að koma hér og lesa upp á eftir, þá kemur hann ekki bara inn á stjórnmálasambandi, heldur líka á viðskiptin og menningasamskiptin. Það verður að fara einskjar að og gagnvart Suður-Afríku ef einhvern tímann á að verða endir á þessu hernámi og þessari grind sem búin er að standa í 62 ár og engin endir virðist vera á. Slítum stjórnmálasambandi Ísrael. Það var lausn. Rjófið umsátrið Ísrael, tafarlaust. Ég ætla að gefa honum eldari allavega orðið og jafnvel manninn sem stendur við hliðan á mér ef hann vill. En það ekki alveg komið að ég afhenda ályktun því að okkur langar þess að leggja ályktun félagsins undir þennan fund. Gjörðu svo vel eldar.
Góðan daginn. Eins og Sveinn hefur komið inn á hérna þá og það sem ég var að lesa líka á miðlunum í morgun þá stendur til að hafa alþjóðlega rannsókn af því sem gerðist í nótt en við vitum öll hvað gerðist og það algjörlega óþörfi að mínum viti að vera með einhverja alþjóðlega rannsókn og sömuleiðis núna að vera að tala fordæmingu og ég hef séð það áður og við höfum öll séð það áður þegar framferði Íslandsmanna er fordæmt og nú þarf meira til. Stjórn félagsins Ísland-Palestína vill leggja eftirfarandi ályktun fyrir fundinn. skorað á Íslands stjórnvöld að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Félagið Ísland Palestína skorar á Íslands stjórnvöld að slíta þegar í stað stjórnmálasambandi við Ísraelsk stjórnvöld og beita sér jafnframt fyrir því á alþjóðavettvangi að viðskipta, íþrótta og menningar sambandsbann verði sett á Ísrael. Þessu banni verið viðhaldið þar til Ísrael og Ísraels stjórnvöld fari að alþjóðalögum, fari eftir samþykktu Sameinuðu þjóðanna og hætti ólögmætu umsátri og hernámi sínu á palestínsku hertegnusvæðinum, Vesturbakkanum og Gaza. Nýlegir atburður á Miðjarðarhafi, þar sem Ísraels her ræðst á alþjóðlega skipalest með hjálpargögn friðarsinnum, evrópskum þingmönnum, friðarverðlaunahafa Nóbels og eftirlifandi helfararinnar sýna að Ísraelsk stjórnvöld er ekki aðeins reiðubúin til að grípa til allra ráðstafana til að halda 1.5 milljón íbúa Gaza í áframhaldandi herkví og einangrun. Þeir telja sig sömuleiðis komast upp með það. Til þessa höfum við séð ísraelska hernámslið murka lífið úr íbúum Gaza og koma í veg fyrir að erlendir aðilar, mannréttindasamtök og aðrir geti kynnt sér ástand mála á svæðinu. Og þeir neita þeim inngöngun á svæðið. Þjóðir heims hafa til þessa horft aðgerðalausar að framferði ísraelsmanna gegn íbúum Gaza og annars staðar í hertekinni Palestínu. Þegar frjáls félagasamtök og almenningur reynir með friðsamlegum hætti eins og við sáum núna með skipalestinni að rétta íbúum Gaza hjálparhönd er svar hernámsliðsins skýr. Nú er verið að ráðast gegn þeim sem í verki vilja hjálpa íbúum Gaza og vekja athygli á grimmilegu umsátri ísraelsmanna. Félag Ísland Palestína minnir á að samkvæmt alþjóðalögum og samþykktum Sameinuðu þjóðanna er Gaza hertekið svæði þar sem Ísraelsher ræður öllum landamærum, landhelgi og lofthelgi. Ísraelsher ræður jafnframt lögum og lofum á herteknum Vesturbakkanum fyrir utan nokkra einangraða þéttbýliskjarna þar sem palestínska heimastjórnin ræður og fer með stjórn innri mála. Hernám Vesturbakkans og Gaza hefur staðið yfir frá árinu 1967. Það eru 42 ár, þetta er 42 ára hernám og við segjum, nú er komið nóg.
Hey, hey. Oh. Hey.
Félagi Ísland Palestina krefst þess að Íslands stjórnvöld sýni í verki andu sína á hernámi Ísraels í Palestínu, framferði Ísraels á palestínsku herteknum svæðunum og árásir á skipalest með hjálpargögn til handa íbúum Gaza. Félagi Ísland Palestina krefst þess að Íslands stjórnvöld láti ekki aðeins orðin tóm tala þessu sinni og slíti stjórnmálasambandi við Ísraels stjórnvöld þegar í stað. Samþykkt.
Já!
Einhver á móti? Glæsleitt. Þá ætlar formaður félagsins að afhenda utanríkisráðherra Össur Skarphéðinssyni ályktun félagsins.
Ágætu fundarmenn og félagi Sveinn, velkomin hingað í utanríkisráðuneytið. Því miður þá, og sem betur fer, þá verði alltaf mörg til þess að væri hægt að bjóða okkur inn í kaffi, alla hefði ég gert það, þið eru alltaf velkomin hingað. Ykkar kröfur sem að ég hef hlustað á árum saman hafa líka verið mínar kröfur. Og ég hef dáðst að því hvernig að þið, félagið, og ekki síst formaðurinn, hefur með dæmalausri elju í gegnum árin, náð að gjörbreyta viðhorfi Íslendinga til baráttu palestínumanna. Og ég hef stundum sagt það að eitt af þeim augnablikum sem að ég hef verið hvað stoltastur af var þegar að félagi okkar frá Palestínu, Dr. Mustafa Barghouti, kom hingað árið 2001 og var þáttakandi hér á stórfundi hjá stjórnmálaflokki og ég tel að sá fundur og heimsótt Barghúkis hafi gjörbreytt afstöðunni sem að ríkti hér á landi til baráttu palestínumanna fyrir sínum rétti. Ég hef í gegnum árin hlustað á það sem að þetta félag hefur sagt. Ég hef verið virkur félag í því og ég hef tekið undir þær kröfur. Og sú stefna sem að utanríkis ráðuneyti hefur fylgt, hún í reynd í grunnatröðum hinn sama og þið hafi verið að berjast fyrir. Við höfum í verki stutt baráttuna fyrir frjálsri og fullvalda Palestínu. Við höfum í verki barist gegn því að Ísraelsmenn haldi uppteknum hætti varðandi landtöku. Ekki síst núna nýlega varðandi landtökuna í Austur Jerusalem. Og við höfum svo sannarlega barist fyrir því að hinni alþjóðlegu herkví hinni risastóra fangelsi í Gaza henni verði aflétt. Og það var þess vegna sem að ég ákvað að fara þangað sjálfur til að skoða þessi mál. Þið hafi núna komið hingað með ykkar gröfur sem eru algjörlega skýrar, þar ganga eins og ég skildi þá ályktun sem að hér var lesin upp áðan út á tvennt að skoða það hvort að eitthvað slíta stjórnmálasambandi í Ísrael.
Ekki skoða, slíta.
Og sömuleiðis að setja viðskiptabann á Ísrael.
Þú getur ekki kjafta
nú úr þessu. Það ringir líðræði hér í þessu landi og núna geng ég til fundar sem búið að boða í utanríkismálanefnd Alþingis. Mér ber lögum samkvæmt að hafa samráð við hana og reynar hlýða hennar niðurstöðu ef að hún í málum sem þessum. Og þar verður þetta rætt og þangað kemur formaður félagsins líka og við förum yfir þessu mál og síðan skulum við sjá hvernig þessu lyktir. Ég þeirra skoðunar að það komi allt til greina í þessum efnum en ég líka þeirra skoðunar að við þurfum að líka að hlusta bæði á Arabalöndin eins og við höfum gert og sömuleiðis þær þjóðir sem að við höfum haft það nánast samráð við varðandi þessa hluti. En ég lofa ykkur því að þetta verður farið yfir í nefndinni á eftir með formanni ykkar félags og öll þau rök sem að menn geta flutta, þau verða flutta og ég mun taka tillit til ykkar málstaðar. Þakku ykkur fyrir komuna, kæri félag.
Takk að þið fyrir, Rásun. Takk að þið fyrir.